În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Dacă vă aduceți aminte, am terminat capitolul 19 din Facere, al distrugerii Sodomei și Gomorei, a fugii lui Lot. Primul verset al capitolului 20 este despre plecarea lui Avram de acolo, de la stejarul Mamri, care cumva ne miră. Adică, haide să revenim. Capitolul 18 din Facere vorbește despre Avram care îl primește pe Dumnezeu la stejarul Mamri. Pe tot parcursul vieții sale în Palestina, Avram a stat în corturi. Avram a stat în corturi. Pentru că el n-avea un pământ al lui acolo. Acolo erau vechi neamuri care aveau pământul în Palestina și el nu avea un pământ al lui stabil, așa încât aștepta și după voia lui Dumnezeu și după cuvântul lui Dumnezeu se muta dintr-un loc într-altul în Palestina. A stat în mai multe locuri și totdeauna era în corturi și era și crescător de vite, de oi, de capre, cămile, de măgari, așa încât se deplasau, nu era numai că nu se așeza într-o casă zidită numai și numai pentru că nu și-ar fi putut cumpăra pământ. În primul rând că aștepta de la Dumnezeu acest lucru și toată țara era socotită a lui, că Dumnezeu zice, ați voi da ție țara aceasta, dar încă nu arăta cum o va primi el, ce va face el ca să o primească acea țară. Dar al doilea lucru era pentru că, fiind atâta număr de mare, de oi, de vită, de capre, de măgar, de cămile, acestea trebuiau să se mute din când în când pentru că erau pășuni limitate. Și despărțirea lui de Lot era din pricina aceasta. Și atunci, din când în când, ei se mutau. Când într-o zonă venea secetă mare sau se terminau pășunea, ei trebuiau să plece în altă parte. Erau, într-un fel, migratori. Făceau această transhumanță, cum făceau țăranii români, oierii români. Dintr-un loc într-altul, el o făcea constant, continuu. La el nu ținea de vară și de iarnă, că acolo altele sunt de temperaturile și diferențele între cele patru anotimpuri. Mai mult sunt două decât patru acolo. Și la noi ținea de vară, de iarnă, transumanța aceasta. La el ținea de pur și simplu dacă mai este ce să mănânce animalele și dacă nu mai este ce să mănânce, dintr-un loc într-altul, dintr-o țară într-alta. Dar în general, de aceea era, acest era un motiv pentru care stătea în corturi. Mai mult a stat aici, la stejarul Mamri, deasupra Mării Moarte, pe un podiș care după aceea se continuă ca un fel de coloană vertebrală a Palestinei, un fel de podiș mai secetos care putea hrăni oile lui și celelalte turme, dar nu avea nici pe departe bogăția Văii Iordanului sau Mării Moarte, care pe vremea aceea nu era Mare Moartă. Era în jurul ei, avea multă vegetație. Dar lăsase acele ținuturi mai bogate lui Lot, iar el rămase acolo sus pe podiș. Și acolo primește vizita Sfintei Treimi, în capitolul 18 se vorbește cum Sfânta Treime vine la el, el îi primește în casă, îi cheamă aproape cu cade în genunchi să-i aducă în casa sa, îi aduce în casa sa, taie vițelul cel gras, soția lui face pâine, aduce unt, aduce lapte, aduce tot, îi hrănește, cum credea el că mai vine, poruncește să li se spele picioarele și la sfârșit, înainte de a se ridica de la masă, treimea îi vorbește lui Avram despre împlinirea în sfârșit a făgăduinței că va avea urmaș. Atât de mult așteptase Avram lucrul acesta, atâția ani, de 25 de ani nădăjduia și aștepta asta, de când plecase din Urul Caldeii, de departe, de unde plecase el de lângă tatăl său, asta nădăjduia. În căsătoria sa cu Sara, vrea un copil. În disperarea lor, căutând să aibă un copil, prima dată l-au luat pe Lot, nepotul, fiul unui frate lui Avram care a murise, rămăsese singur și el l-a crescut ca pe copilul său. A fost un fel de înlocuire. L-a luat de la casa părinților, moșilor, strămoșilor lor și l-a dus cu el pe unde a umblat. Prima dată în Haran și până în Palestina. A doua încercare de a avea copii a fost aceea când, după un obicei vechi, mesopotamian, adică care îl țineau mai mult oameni din Mesopotamia, adică zona asta, de astăzi a Iranul, Irakului, de pe unde era el, ca una dintre slugile pe care o indica stăpâna casei, adică soția lui, să aibă relații cu el, cu stăpânul, și dacă rămânea însărcinată, acea slugă să nască pe genunchii stăpânei, împreună acolo, am mai vorbit atunci, și să fie socotit acel copil ca și copilul lor. Am încercat și chestia asta, am spus că nu era, asta n-a fost voia lui Dumnezeu, n-a fost porunca lui Dumnezeu, a fost voia minții lor, de aici au și venit multe suferințe. Așa s-a întâmplat, Agar, sluga Sarei, a fost aleasă de Sara și a fost ideea Sarei, nu a lui Avram aceasta, dar Avram s-a supus, a fost un fel de repetare a căderii lui Adam și a Evei din Rai, exact cum și atunci femeia Eva i-a propus lui Adam și Adam a fost de acord să mănânce și el din copac, așa s-a întâmplat și aici, Sara a avut gândul, i-a propus lui Avram și Avram mi s-a părut dulce la gust, bun de dorit, vrednic de dorit, ideea pe care avea Sara și a lăsat-o însărcinată pe Agar și după aceea necazurile care au urmat. În timpul acesta Dumnezeu îi se descoperea și îi spunea, avea un prunc și din neamul tău, din soția ta, din Sara și din tine și va fi acest prunc de neam mare și mare împărat să vă ridica din el și neamul întregi. Și îi dădea de înțeles până la urmă că din el se va ridica izbăvitorul, împăratul și Domnul și Stăpânul nostru Iisus Hristos. Tainic, în toate promisiunile lui Dumnezeu, se vedea această, că se vorbește despre o împărăție fără de sfârșit pe care o va stăpâni urmașii lui. Împărăția fără de sfârșit este împărăția cerurilor și urmașul din stirpea lui care avea să fie era Hristos. Dar numai că nu se împlinea asta și nu se întâmpla și el tot aștepta. Ultima oară când s-a întâlnit înainte de a se întâmpla să vină treimea la el și când Dumnezeu l-a chemat afară și a vorbit cu treimea, cu Dumnezeu, el a zis, când a auzit că Dumnezeu îi promite din nou, a zis, Doamne, binecuvintează pe copilul meu Ismael din Agar, adică, ca și cum ar spune, nu mai îmi pună dejdea, că e Ismael destul de mare, avea 13-14 ani deja, binecuvintează pe el și pe el o să-l las stăpân peste. Și acum, ultima, la această ultimă întâlnire din la Stejarul Mamrei, Dumnezeu vine și după ce este ospătat și în tot timpul acesta Avram vorbește cu treimea la persoana întâi singular, ca și cum ar fi un singur om, deși erau trei, pentru că știa și simțea. De aceea Dumnezeu numește pe Avram profet. O să vedeți chiar în capitolul ăsta 20 spune că e profet, pentru că el a înțeles că era Dumnezeu acolo, în spatele celor trei oameni, era un singur Dumnezeu, ceea ce e mare lucru. Asta e profeția supremă, să-L descoperi, să-L recunoști pe Dumnezeu. Profetul, de fapt, este cel care recunoaște pe Dumnezeu în istorie, îl recunoaște pe Dumnezeu în întâmplările simple ale vieții, îl recunoaște pe Dumnezeu pe pretutindeni, poate să-L dibuiască, poate să-L prindă, poate să zică El este. Ei, Avram a fost profet pentru că așa a dat seama că era Dumnezeu acolo în fața lui și Dumnezeu la sfârșitul mesei, înainte de a se ridica, spune: anul viitor, pe vremea aceasta, soția ta va naște prunc. Anul viitor, pe vremea aceasta, soția avea 89 de ani, 90 de ani și el avea 100. 99. Anul viitor, pe vremea aceasta, soția ta va naște prunc și în timpul ăsta, Sara, care făcuse azime acolo în cortul ei și asculta doar ce se vorbește la masă, a zâmbit. Pentru că era absurd la 99 de ani și treimea a zis, de ce râde Sara, soția ta? Și ea de acolo a zis că nu râd, crezând că nu este văzută. Și treimea spune să nu râdă și așa, că vă spun că anul viitor pe vremea asta va avea, adică e promite. Aproape că îi dădea înțeles, voi veni, zice că anul viitor pe vremea aceasta voi veni la voi și tu vei avea un prunc și așa. Aproape să te dea de înțeles că peste un an, în vremea aceasta, poate chiar în același loc, nu? Că aproape să te dea de înțeles că în același loc. Voi veni la voi și ceea ceva de... Ca niciodată Dumnezeu promite clar anul viitor pe vremea asta, adică fără discuții, că să mai vedem, că poate peste 20 de ani, că poate nu știu când. Și totuși, după ce ies afară și Dumnezeu îi descoperă, ies de la cină, la masa aceea, și ei să plece și ei, cei trei se făceau că merg spre Sodoma și Dumnezeu spune, cum voi ascunde eu de robul meu, Avram, ce vreau să fac? Iată, am auzit plângerea Sodomei și ce se întâmplă acolo și am hotărât că trebuie să o șterg de pe fața pământului. Și s-a tulburat Avram și a zis, oare va lăsa Dumnezeu să piară cei drepți alături de cei nedrepți? Și începe să zică că dacă sunt 50 de drepți, îi vei șterge tot pe fața pământului, nu îi vă șterge. Și tot a coborât până la 10, moment în care Dumnezeu oprește totul și pleacă din fața lui. Pleacă, se întâmplă ce se întâmplă cu Lot, capitolul 19 este, asta e capitolul 18. Capitolul 19 este ce se întâmplă cu cei doi dintre îngeri care coboară în Sodoma, cu Lot care ia în casa sa, cu bărbații în care înconjoară casa noaptea aceea și vor să-i cunoască pe cei doi, adică să aibă relații cu ei. Lot își pune viața la bătaie, iese afară, spune, luați-mă pe mine, luați-le pe fiicele mele, dar nu pot să-i dau pe străinii aceștia, pentru că i-am primit în casa mea. Mulțimea aproape îl sfâșie, cei doi din casă îl trag înăuntru și închid ușa și dintr-o dată orbirea îi prinde pe toți bărbații de afară, care au toți bărbații orașului, și toată noaptea caută cu disperare, prinde patimă ușa pe care se intre. Adică nu se temeau de ce s-a întâmplat, nu se temeau să nu se gândeau să plece acasă, nu se căinau de ce au făcut, nu le părea rău, nu nimic. Ei continuau să caute cu besmetici ușa. Și în timpul acesta cei doi le spun clar, orașul va trebui distrus și îi spun lui Lot, du-te prin oraș și caută de vei găsi, mergi la ginerii tăi și spune-le dacă vor să vină, sau alte rude dacă ai, și spune sau prieteni dacă vor să plece din oraș pentru că va fi distrus. Nu găsește pe nimeni care să zică, da, vin, cred că se va termina cu orașul. Și întârziind Lot și familia sa și soția și cele două fiice, îngerii pur și simplu îi scot afară din casă cu deasila și zic, ieși, mergeți, că va veni potopul de foc. Urcați pe munte și acolo salvați-vă viața. Și Lot spune, Doamne, dacă am dobândit trecere înaintea ta, lasă-mă să merg aici în orășelul ăsta mic, e prea greu pentru mine să urc pe muntele acesta. Și aici este un oraș mic numit Sigor, care înseamnă micuț. Și acolo să mă adăpostești. Și a zis, bine, fa așa. El se duce acolo, când după ce intră în Sigor și soarele răsărise, între timp soția lui se uită în spate și rămâne să se transformă într-o stană de piatră, pentru că îngerii le spuseseră, nu mă întoarceți înapoi cu fața, să nu vă uitați când veți fugi. Ea se uită, se ascund în Sigor și începe potopul de foc și toate celelalte. De acolo Lot, peste o zi sau două, nu ni se spune exact, pleacă din Sigor mai sus pe munte, cum poruciseră îngerii. Dar acolo unde se ascund ei, într-o peșteră, unde se ascund, fiicele lui Lot credeau că au pierit toți oamenii de pe fața pământului și, în disperare, se gândesc să-l amețească, să-l îmbete pe tatăl lor și să-l păstreze astfel din sămânța lui, ca să se ridice cu oameni pe pământ și să nu piară cu tot neamul omenesc, așa și închipeau ele. Și așa se întâmplă în prima noapte, se întâmplă și în a doua noapte, în prima noapte se cu cea mare, în a doua noapte cu cea mică, și rămân însărcinate amândouă. Cu asta se termină și ultima scenă a capitolului 19, este cum Avram se întoarce în locul unde făcuse negocierea cu Dumnezeu. Dacă sunt 50, îi condusese o vreme. Și cei trei se făceau că merg pe Sodoma. Și se vedea Sodoma în zare, jos. Și acolo au avut dialogul acesta în fața Sodomei. Cum ar veni și nașii pe feleac, ar veni și ar zice, ce zici, lăsăm orașul, nu lăsăm, așa, așa. Și... deci de undeva unde se vedea. Și se întoarce de dimineață acolo și vede fum negru și mare și potop de foc care ardea totul ca într-un cazan, vede Avram. Și așa se încheie capitolul 20. Îl așteaptă pe Lot să vină, Lot nu mai vine pentru că se oprește acolo în Sigor și se întâmplă ce se întâmplă cu fiicele lui. Și primul verset din capitolul 20 este acesta. Și s-a dus de acolo Avram în pământul cel din spemează zi și a locuit între Cadeș și Sur și a stat vremelnic în Gerara. Adică, imediat după asta și-a luat corturile, turmele, oamenii, sutele de oameni slujitori care avea și a plecat undeva în sud, unde acum e deșertul Negev. Nu știu dacă știți Israelul. Cel mai mare deșert al lor e Negev, în sudul Israelului, care e între Ierusalim și Marea Roșie. E un deșert imens, numit deșertul Negev, dar care atunci era mult mai roditor, nu era ca acum atât de deșertificat. De fapt și acum, dacă mergeți în zona Ierusalimului, de acolo spre nord, spre Erihon, care e foarte aproape, și Betleem, o să vedeți vegetație, aproape că urcând spre nord, spre țara, spre Galileea, aproape că e ca la noi, în Galileea, în anumite zone, e ca la noi, și vegetația, și deci înspre nord e vegetație, dar înspre sud, deci cum ieși din Ierusalim și o ieși spre sud, e atât de pustiu totul dintr-o dată și se văd toate zonele colțuroase ale Mării Moarte și văile care merg spre Marea Moartă și totul este lipsit absolut de vegetație. E pustiu. Deci incredibil. Spre nord e vegetație, spre sud e, încă spun biologică, spre sud este un fel de climă iraniano-turanică, zic ei, pe când spre nord e aproape ținut temperat. Foarte interesant. Și el o ia spre sud, atunci nu era atât de secetos zona aceea, și se așează într-o zonă în care deja se așezaseră și veniseră aproape de Gaza. Gaza, știți de aia, ați auzit de fâșia Gaza, e o zonă pe malul Mării Mediterane, spre sud, de la Iope și Tel Aviv, spre sud, mult mai spre sud, și o fâșie pe care încă de acum 1300-1400 de ani înainte de Hristos se așezaseră grecii. Grecii aveau acest obicei să se extindă în colonii. Așa s-au așezat și în Tomii și în Calatis, unde era țărm bun de acostat și unde era un loc bun în care se puteau face comerț cu barbarii din munți, cu oricine, și ei puteau să aibă acces la mare și era cât de cât puteau să impună acolo, ei făceau colonii. Și aproape au înconjurat Marea Mediterană cu colonii, astfel de colonii. Nordul Africii, din Spania, până la Marea Neagră, în Crimea, și peste tot au fost colonii grecești. Ei erau stăpânii mărilor. Nimeni nu prea umbla pe mare, ei umblau. Și atunci ei stăpâneau toate țărmurile. Și aici se așezaseră cam cu 1300 de ani înainte de Hristos grecii, numai că Avram era cu 2000 de ani înainte și atunci totuși aceștia erau greci de care vorbește din Gerara, numai că ultimele descoperiri arată că primele valuri de greci migratori au fost cu 2000 și ceva de ani înainte de Hristos și se pare că au fost dintre primele valuri de greci care s-au așezat în zona aceea. Și deci problema, până la urmă, nu contează unde s-a dus Avram. S-a dus acolo, în zona Gazei, la coloniștii greci. Dar de ce a fugit? Nu? Asta e întrebarea. Nu i-a spus Dumnezeu, fugi. Dimpotrivă, chiar i-a spus, anul viitor, pe vremea aceasta, voi veni la tine, aproape, nu, aproape că e de înțeles aici, la stejarul mandrii, voi veni din nou la tine, cum ai văzut acum venind, așa voi veni și atunci, și vei avea sora, Sara, soția ta, va avea un copil. Și totuși, Avram iese, de ce sunt ultimele gesturi? Dacă ar fi un film, așa să vă imagine. Ultimele gesturi lui Avram, în dimineața se uită, vede căldarea de foc el nu pățea nimic, nici stejarul lui, nici pășunile lui, nici numai acolo jos vede tot dezastru și în clipa aia hotărăște și pleacă. De ce? Care e motivul plecării lui Avram din pământurile lui? Pentru că în Gerara unde s-a dus numai ispite a avut și tulburări. Adică s-a dus peste niște oameni noi, într-o ținut nou, unde iară s-au întâmplat necazuri, iară au fost încercări. De ce a trebuit să plece Avram? Asta e întrebarea la care aș vrea să răspundem neexhaustiv, adică fără să credem noi că o să reușim să răspundem complet în seara aceasta. Și primul lucru la care m-am gândit, părinții nu prea stau să explice de ce. Așa au plecat, au plecat. Dar mi-am pus problema de ce totuși. Și primul lucru a fost că din motive economice. Pentru că și data trecută tot din motive economice a plecat când a fugit în Egipt. Adică economice. Economice sună prea frumos, așa prea sofisticat. Din motive de foamete și de moarte, până la urmă. Pentru că turmele lui nu mai aveau ce să... La un moment dat fusese o mare secetă în Palestina și n-au mai avut turmele lui ce să pășuneze și pentru el a însemnat moartea a lui și a celorlalți. Și atunci ca să scape cu viață, au fugit din Palestina în Egipt și acolo au stat o vreme până când și-a revenit fauna palestiniană și au revenit ploile și cine știe cât, nu ni se spune clar, câțiva ani, sigur. Și acum mă gândesc, tot același lucru trebuie să fi gândit Avram. Poate fi unul dintre motive. Adică, închipuiți-vă ce căldare de foc a văzut acolo în zona Mării Moarte, încât să se gândească numai de stat aici. Adică, ce vegetație trebuie să fi fost acolo și pe toată Valea Iordanului și din ce a văzut el și și-a dat seama, a zis, gata, nu mai putem sta. Adică, probabil că asta a fost unul dintre ele. Al doilea, cu siguranță nu trăia numai din pășunatul acesta și din legăturile și din comerțul pe care îl făcea ori în natură direct, adică el își dă oile, caprele, ce dădea și de acolo primea altceva, comerțul pe care îl făcea cu cetățile acestea, cu Sodoma, cu Gomora, și se pare că era nevoie și de această legătură neîncetată, adică altfel foarte complicat ar fi să faci tu totul. Nu puteai fierărie, cine putea să facă? Eu știu, cine putea să lucreze în alamă, dacă nu era un oraș care să facă și fier și alamă, sau eu știu, alte lucruri care trebuiau la o comunitate așa de mare, adică până la urmă mii de oameni probabil erau în corturile lui Avram, că dacă numai 317 bărbați capabili de luptă erau, dar numai bărbați capabili de luptă erau 317, păi să zicem 500 erau cu totul bărbații, se presupune, așa cel puțin 500 erau și femeile, adică erau peste 1000 de oameni acolo și acești oameni aveau diferite trebuințe. Nu puteai trăi numai cu brânză și cu lapte, nu? Probabil că trebuiau și legume, trebuiau și... De unde le luai asta? Din zonele mai bune și mai puțin aride de jos, de la lacul de lângă Marea Moartă sau de pe Valea Iordanului. Probabil când a văzut... ce s-a întâmplat și a dat seama că nu mai pot trăi acolo. Ăsta ar fi unul dintre motive. Cu siguranță este unul dintre motive. Al doilea ar fi că a cunoscut, fiind profet, probabil că a cunoscut din darul lui Dumnezeu că toată zona aceea nu va mai rodi niciodată, că tot ce este acolo, praful se va alege de ea, în sensul că se va transforma în pustiu. Și așa și s-a transformat. Zona aceea, până și în vechi manuscrise cu cuneiforme din zona Eufratului și Tigrului, era socotită bogată. Zona Mării Moarte. Uneori chiar se vorbește despre o vegetație luxuriantă în vremea aceea. Dar știți, acum, dacă a sus acolo, știți ce s-a întâmplat și că nu mai e nimic, nici umbră de vegetație, nici pas de bâtlan care se dea cu ciocul prin Marea Moartă, nici umbră de pește în apă, nici moluscă, nici nimic. Adică acolo nu mai trăiește nimic. Nu numai în mare, decât poate niște bacterii. Nu numai în mare, dar nici pe malurile mării până zeci de kilometri într-o parte și într-alta, totul s-a transformat într-un pustiu înfricoșător. Nici copaci, nici nimic, nici iarbă, nici nimic. Și atunci, probabil că, fiind numit de Dumnezeu profet, ei s-a dat să cunoască că acolo nu va mai crește iarbă, că acolo s-a terminat cu orice înseamnă să poți să ții oi, să poți să ții turme, să poți să faci, nu știu ce, să se poată naște noi cetăți care să fie locuite de oameni și care să trăiască bine, mersi cum au trăit celălalt. Și atunci, știind asta și având darul acesta al profeției de la Dumnezeu, a plecat de acolo. Asta ar putea fi al doilea motiv. Un al treilea motiv, la care nu trebuie să-l trecem cu vederea și la care vreau să mă gândesc, și la care mă gândesc eu, este cu siguranță amintirea dureroasă a unei părți pierdute din familia lui Lot. Să ne gândim că numai soția lui Lot, pe care sigur Avram o știa, ginerii care au rămas acolo, pe care sigur și Avram îi știa, cunoștințe nenumărate pe care le avea, că comerțul și legăturile le avea cu diferiți oameni din cetatea aceea, de la a schimba luna și brânza oilor cu cine știe ce alte lucruri de care aveau nevoie, asta însemnau tot felul de legături cu diferiți oameni. Ori toți aceștia și-au dispărut. Pur și simplu era un mormânt comun acolo, imens, dar era un mormânt comun și să ne mai gândim că între cei 1000 de oameni care erau în tabăra lui Lot, lui Avram, cu siguranță erau mulți care aveau soț, soții de acolo, că de unde să-ți iei, nu? Că doar nu se încuscreau numai între ei. De acolo. Și gândiți-vă că în tabăra lui Avram probabil că erau zeci, dacă nu chiar sute de oameni care aveau durerea amintirii a ceea ce s-a întâmplat acolo, dacă nu, rude, măcar prieteni. Și se pare că Dumnezeu sau Avram ne învață ceva. Că aceste amintiri dureroase nu trebuie menținute și adâncite. Ce ar fi fost decât să stea acolo să ridice tot timpul ca încăldarea aceea jos, zicând soția lui Lot, ce ai făcut tu? Sau ce să se gândească ceilalți, toți ceilalți care vedeau acolo ca un mormânt comun. Și numai s-ar fi îndurerat și s-ar fi... Mi se pare că gestul lui Avram este foarte folositor pentru noi. Și noi avem acest obicei de a ne adânci în durerile pe care le avem, de a ne tot oglindi în ele, de a le tot studia, de a le tot analiza. Avram, dacă Avram era Avram și era asemenea lui Dumnezeu, prietenul lui Dumnezeu, și a fugit din fața amintirii dureroase. Deci nu era de folos ca el să stea tot timpul pe buza căldării, să uite jos. Zică, ce oraș au fost acolo, ce oameni, ce vremuri am trăit eu aici. Nu era bine. Și că a trebuit să plece și a preferat să plece în exil, în locuri depărtate, periculoase, dar să nu stea acolo, înseamnă că asta trebuie să o facem și noi. Și că nu-i folositor că ai căzut un examen, că ai pierdut pe cineva drag, că ai trăit o traumă undeva, ceva, o durere. Nu e bine să tu stai în același loc în care ai trăit trauma aceea, durerea aceea, cu aceiași oameni care te-au rănit, lângă aceleași locuri în care ai fost bajocorit, ironizat, judecat. Se pare că felul ăsta de a fi nu-i folositor. Adică, exact cum zic părinții din Pateric, în locul în care nu sporești, nu sta, că nu-ți folosește. Adică, dacă într-un loc simți că nu mai poți spori sufletește pentru că te... ai o anumită, eu știu, poziționare oamenilor din jur, un fel de a fi al lor, un fel de obișnuință al lor cu tine, atacul ei, și simți că nu mai sporești nici cum, din potrivă te înrăiești și te adâncești în rău, mai bine să nu stai, că nu-ți folosește. Mi se pare că Avram a făcut acest lucru. Și pentru el și pentru toți oamenii care erau cu el, a plecat de acolo și cred că avem multe de învățat de la el. N-aș trece cu ușurință peste ce a făcut Avram atunci, mai ales că e de neexplicat ce a făcut. Adică, și nu cred că e o chestie numai absolut, nu putem să o luăm decât economic și comercial. Adică n-am mai avut cine face comerț și economic, era greu cu vitele, oile, nu știu ce. Că nu cred că îi ține numai de asta. Ține și faptul că ultima lui privire a fost să vadă ce se întâmplă acolo și pe aceea și plecat, ne îndeamnă să gândim la mai mult puțin și să facem și noi la fel. Este unul dintre motivațiile pentru care Părintele Sofronie, Părintele Arsenie Boca, insistă pe ideea de a nu ne aduce aminte constant și prea des de păcate în sine, de trăirile, greutățile prin care am trecut, durerile, lucrurile pe care le-am făcut, luate deoparte și analizate. A, în sine că tu ți-aduci aminte că ești un om păcătos, dar cam atâta, știi că ești un om păcătos. Dar nu trebuie să cobori în istoria vieții tale și în adâncurile ființei tale să analizezi vechile tale patimi, vechile căderi, vechile greșeli, vechile traume pe care le-ai trăit de la un om sau de la altul, vorbele rele, nu știu, întâmplările dureroase, nu e folositor. Asta o spun toți părinții de la un cap la altul. Nu e folositor. Exact ce ați văzut că face Avram. S-a uitat și a plecat. Adică noi am, acum atât de mult ni s-a schimbat ideea de învățătura de credință, s-a modificat în mintea noastră, încât noi avem impresia că un adevărat creștin trebuie să stea pe marginea gropii, să se uite tot timpul acolo și să zică Deci pentru noi Avram ar trebui să fie un fel de bocitor care stă toată ziua așa și zice ce ați pățit voi sau cine știe ce lucru, așa voi păți și eu. Pentru că aceasta a fost în decursul timpului o modalitate extremă pe care au folosit-o uneori unii dintre părinți, în istoria monahismului, de a-și domoli pornirile, de a se autostăpâni și asta a fost o cale găsită de ei. Dar asta nu e cale generalizată, dimpotrivă. E foarte periculoasă să ți-o urmărești tu și să o faci așa în felul acesta. Asta a fost o cale lasă de unii dintre părinți pentru care a fost atât de atât de diferită, atât de unică, încât au scris-o. Uite cum făceau ăla, Domnule. Dar imaginea via unui creștin este aceluia care, cele din urmă, uitându-le spre cine înainte să tindem. Așa zice Pavel, așa ne învață Hristos. Niciodată Dumnezeu nu a tot stat să scobească cu bățul curiozității în viețile lui apostolilor, să-i întrebe, tu cum ți-ai trăit viața? Ia adu-ți aminte, ce făceai tu când, nu știu ce. Ați văzut vreodată pe Hristos stăruind și cu curiozitatea lui scobind în viețile celor ca aceia să tot își aducă aminte ce fel? Nu, schimbarea era prin ofensivă, prin luptă, prin înaintare, prin faptul că ești altfel, faci altceva, lucrezi altfel, mergi pe altă cale, gândești altfel, lucrezi altfel, nu, prin tot ați reaminti niște bube pe care tot râcuiești cu un cuțitaj. Nu asta. Ele se vindecă de la sine schimbându-ți tu viața și trăind altfel. Asta e calea pe care ne-a învățat-o Hristos și asta e calea pe care am început să uităm și să credem cumva că întoarcerea la lucrurile acelea și amintirea lor și atenția personalizată pe anumite lucruri din viața noastră ar fi ceva plăcut lui Dumnezeu. Nu este deloc plăcut lui Dumnezeu. Nu este deloc plăcut. Pentru că nu este de folos. Nu este de folos. Te poate duce cel mult la deznădejde sau la ideea că ți le-ai răscumpărat tu, că ai făcut nu știu ce eforturi și ai schimbat și ai răscumpărat lucrurile și gata, de acum ești curat. Ceea ce e o mare prostie, pentru că nu poți răscumpăra în vecii vecilor nimic. Nu poți răscumpăra prin faptele tale de acum altele care au fost oarecând și care nu se pot, dacă am fi sinceri, nu s-ar putea răscumpăra decât dacă te întoarce în timp și lucrul ăla l-ai face cu totul altfel atunci. Nu poți înlocui ceva ce n-ai făcut atunci tu și ai greșit față de un om cu altceva, un lucru bun ce l-ai făcut față de alt om. Nu se poate înlocui. Nu au asemănare, n-au identitate. Nu poți spune o piesă de puzzle de aici în alt loc că facă seamănă. Nu merge. Nu mai merge. Nici măcar nu te poți întoarce să o pui chiar și dacă ai găsit-o perfect. Nu se poate. Acele păcate sau acele greșeli nu se mai pot recupera prin nu știu ce. Tu ce faci acum faci pentru că așa vrei și pentru că așa îți place și pentru că așa te odihnești și pentru că așa te îndeamnă Dumnezeu. Faci cele bune, dar nu le faci aceste bune ca să înlocuiești altele rele. Nu se poate. Acelea le iartă Dumnezeu, le miluiește Dumnezeu, le ajută Dumnezeu. El, văzând lucrarea ta, se întoarce el și repară el în timp. El poate să se întoarcă. Tu nu poți să te întorci. Repară el în timp și în inima omului și în viața lui ce n-ai putut face. Dar greșeala sau ideea că tu te vei întoarce și vei rezolva sau tu făcând alte lucruri le repar pe ele, nu. Asta e o greșeală absolută. Și a venit în timp, a scăpătat această idee curată a noastră de a ne vedea de lucruri, de a face cum zice Pavel, cel ce a furat, nu numai să nu mai fure și să facă cu mâinile să dea și altul. Adică să fie drept înainte, nu mai te întorci înapoi, nu zice, și caută pe cel care i-ai furat oarecând și vezi dacă îl poți îndrepta și curăți și nu știu ce și nu știu ce. Nu mai poți. Și fă de acum înainte ce trebuie să faci. S-a scăpătat această idee și mai ales a fost ajutată de toată această nouă știință a psihologiei care a inventat această idee că trebuie să te întorci, să retrăiești faptele, gândurile, să le repui, să le reașezi și cumva așa te vei vindeca. În creștinism nu există așa ceva. Și cele din urmă, uitându-le și dându-le la o parte, aducându-ți aminte doar că ești păcătos și că ești om desfrânat și că ești om așa, dar nu că te întorci tu și tot analizezi și tot scoți tu cu virgulă și cu punct ce ai făcut atunci și că asta te va odihni sau te va curăți. Nu te va odihni și nu te va curăți decât într-o spovedanie singură, o dată în viață, atât e destul că le-ai adus aminte odată. Nu e nevoie să le mai aduci aminte altă dată. Nici ție, nici altora, nici în spovedanie, nu-i folositor, ci din potrivă, readucerea aminte și punerea tot timpul acolo a minții noastre în cele ce au fost, revitalizează răul, îl readuce la viață, îi dă iarăși putere. Asta e adevărul. Deși s-a cam uitat lucrul ăsta și am ajuns un fel de creștinism psihologic, așa, care merge pe o cale de revedere a lucrurilor, reamintire, reatenționare la toate detaliile vieții noastre și că asta ne-ar vindeca. O mare greșeală, nu ne vindecă asta. Oricum, aici, uite că Avram ne învață altfel. A și plecat de acolo. Altfel se depășește trauma, altfel se depășește durerea. Nu numai plecând de acolo, ci uitând dacă se poate lucrul ăla, nu tot stând cu ochii ațintiți înapoi. Era o durere pentru el ce s-a întâmplat acolo. Păi, ar fi fost, dacă n-ar fi fost o durere, ar fi fost el un ipocrit. Adică alta îi spunea lui Dumnezeu, Doamne, dar salvează cetatea, poate sunt atâția doresc, poate stă. De ce credeți că el ținea atât de mult la cetatea aia și brusc acum n-ar mai ține? Sau acum nu l-ar mai interesa? Sau acum n-ar mai avea nicio problemă că s-a întâmplat ce s-a întâmplat? Nu, cu siguranță îl durea în continuare. Înlăturarea durerii nu era să stea acolo să zică, de ce, Doamne, de ce? Și plecând de acolo și mergând mai altundeva. Se pare că această plecare, această schimbare de exemplu, și dacă moare cineva, nu stă acolo, nu mergi tot timpul numai la cimitirul acela, nu mergi tot timpul, nu păstrezi toate lucrurile aceluia sau acelea în aceeași condiție, în aceeași stare, în aceeași... nu-i faci bine nici acelui om, nici ție, nimănui nu faci bine. Dacă se poate, schimbă. Dacă poți să și schimbi locul în care stai. Dacă se poate să...
Atunci când o mamă își pierde copilul, păi este o durere imensă.
Păi și
care nu poate
îți zi. Folosește la ceva dacă stai toată ziua și te gândești la asta acolo? Atunci învață-o așa. Te duci și spui, stai acolo și plângi pe mormântul lui toată viața. Asta este soluția? Păi și atunci de ce să mai vorbim? Nu asta e soluția. Dacă mama aceea are umbră de putere să mai rabde, să mai treacă, să meargă de acolo, îi face bine și acelui copil. Copilul e mâna lui Dumnezeu. Nu salvează ea nimic. Nu mai poate salva. Nu mai ar, ce să mai facă decât să se ridice ca soția, ca și mama părintelui Sfântului Paisia Velicicovski, care din nu știu câți copii au murit toți și a rămas numai Paisie Velicicovski. El provenind dintr-o familie de ucraineni și evrei, după tată evrei convertiți, după mamă ucraineni, și moare soțul ei, mor toți copiii, rămâne numai el. Numai el. Și el hotărăște să intre în monahism. Și pentru mamă a fost lovitura fatală. Din momentul acela, pentru ea era ca și mort, și o plângere și o durere fără sfârșit, fără sfârșit, fără sfârșit, numai cu amintirea copilului ei și a tuturor copilor ei și a soțului ei și a tuturor care au părăsit-o și care și-a început să plângă, și-a început să suspine, și-a început să ridice cuvânt împotriva lui Dumnezeu, și-a început să necăjească la nesfârșit, la nesfârșit, n-a mai vrut să mănânce. N-a mai vrut să mănânce, să bea apă, și-au trecut zile și zile și ea se apropia de moarte încetul cu încetul, că nu mai vrea să trăiască, pur și simplu. Și în această stare de durere și de revoltă, până la urmă, i s-a arătat un înger, Arhanghel Mihail, care a certat-o și a spus, gata, nu-ți mai aduce aminte. Exact ce vă spun eu. Fiecare cu calea lui știe Dumnezeu ce a făcut, dar e greu, știu. Putem să ținem un discurs despre mame și despre cât de mult suferă, infinit. Dar mai bine să ascultăm de Dumnezeu, care suferă mai mult decât mamele și de îngeri. Și a zis, nu mai gata, și s-a liniștit, s-a întors din toată căderea aceea și a revenit și a lăsat să meargă lucrurile cum a hotărât Dumnezeu. Și pe fiul ei, Dumnezeu l-a făcut marele sfânt, Paisie Velicicovski. Până la urmă, această ieșire din spațiul acela, din locul acela, este binecuvântată de Dumnezeu. Este ieșirea dintr-un loc care îți aduce aminte ceva, ca o traumă, ca o durere fără sfârșit, este folositoare. Aproape că toate scripturile sunt pline de această ieșire, nu? Pentru schimbarea lui Avram, ca să se schimbe Avram din ceea ce era el, din omul politeist, întinător la mai mulți Dumnezei, într-o familie politeistă, într-un mediu care îl încuraja spre asta și spre orice altceva, a trebuit să iasă din pământul lui și Dumnezeu l-a scos din pământul lui. Nu numai pentru că trebuia să meargă în țara făgăduinței, ci trebuia să iasă din pământul acela și din pământul părinților și din locuirea aceea și din amintirea. Orice lucru îi amintea de vechea viață. Nu putea să se schimbe. Și doar așa s-a schimbat Avram și a început un nou neam prin el. Până la urmă, toate marile schimbări, toate marile transformări au fost prin ieșirea aceasta din pământul, din casa, din pământ. Și uite, gândiți-vă și la până și la bazmele românești. Dom'le, dacă este vreo schimbare în casa unui împărat, este când unul dintre copii pleacă undeva departe, fiul cel mic de obicei. Prâslea. Merge departe, se luptă cu zmei, face tot felul. Și de-abia acolo găsește puterea ca întorcându-se să biruie duhul obositor, plin de obișnuință obraznică, plin de lenevie, plin care domina deja în casa lor și în familia lor, sau nepăsător față de ceilalți, sau deja obișnuință față de ceilalți. De-abia de acolo vine întorcându-se, își reface viața cu altă experiență, cu altă putere, cu altă lucrare și începe schimbarea din casa lui. Se întoarce, poate se întoarce, poate nu se întoarce niciodată. Dar această ieșire din pământul, de fapt, de la sidirea omului, de la sidirea omului, Dumnezeu a pus, a pus această cale în om și zice Dumnezeu, când o face pe Eva și Adam, se trezește ca într-un somn, și era un somn, și zice prima profeție, care nu zice de la el, o zice de la Dumnezeu, că doar nu ce profeție să știe el din capul lui, că el, ce știa Adam. Dar el de la Dumnezeu a spus, și a zis, va lăsa un pe tatăl său și pe mama sa. Și se va duce după femeia asta, adică era primele paști, prima ieșire. Trebuia să ieși din ale tale, din toate rânduielile care erai până atunci. Și asta nu numai pentru bărbați, pentru oricine trebuie să iasă din ale sale, să poată păși, ca să se schimbe, ca să se maturizeze, ca să capete experiență, ca să valorifice sau să dea valoare mult mai mare a celor. Uite, de exemplu, voi ați ieșit din casele voastre, de la părinții voștri, din neamul vostru, ați venit la școală. Cu siguranță, mulți dintre voi altfel ați prețuit după aceea pe ai voștri, după ce s-a ajuns aici, a stat câțiva ani, a spus că voi este greu, ați văzut tot felul de oameni de toate tipurile. Prima dată a zis că toți sunt mai buni ca părinții. După aia, încetul cu încetul, ați văzut că, de fapt, mai știau ei ce știau. Și altfel îi prețuiți. E altceva. Înțelegeți? Ieșirea aceasta o binevoiește Dumnezeu. Ieșirea aceasta, cumva, care îți dă altă valoare, reîncarcă de valoare ceea ce până atunci tu trăiai fără să dai valoare. Sau părându-se în ceva normal. Exact asta s-a întâmplat la fiul risipitor. El nu dădea valoare tatălui său, casei în care stătea, nu îi se părea ceva interesant, a trebuit să plece departe, să dea cu capul de toți pereții și să se întoarcă după aceea ca să dea valoare imensă, numai întâlnirii cu tatăl său, numai a locui în aceeași curte cu el, dacă era nevoie numai ca argat. Asta nu avea fiul rămas acasă. Că nu ieșise niciunde, nu plecase niciunde, era tot așa de blazat și de plictisit. Înțelegeți? Dumnezeu cumva ne îndeamnă spre această ieșire, care nu trebuie neapărat să fie o ieșire spațială, ci ea trebuie să fie neapărat interioară, interioară în primul rând. Dacă se poate și spațială și Dumnezeu ne oferă, foarte bine. Ea poate fi și o ieșire culturală, adică și trebuie să fie și culturală, adică să cunoști și alte vieți, să cunoști și alte istorii, și alte perioade, și alt timp. Acum ne se oferă o imensă șansă să avem această ieșire în toate sensurile, nu numai în sensul spațial, geografic, de conquistador, de nu știu ce, de nu știu cum. Adică se găsesc alte soluții de ieșire la care Dumnezeu ne îndeamnă. De fapt, același lucru l-a făcut, gândiți-vă, la Mântuitorul. Mântuitorul află că Ioan Botezătorul era în preajma Iordanului și a Mării Galilei, unde se varsă, unde Marea Galilei se transformă iarăși într-un râu, în Iordan, și coboară spre Marea Moartă. Acolo era Dumnezeu, când acolo obișnuia să, era unul dintre locurile în care boteza Ioan acolo. Și când era acolo, a aflat că Ioan Botezătorul a fost ucis. În clipa aceea s-a suit într-o corabie și a vrut să treacă pe o altă parte a mării, într-o zonă în care probabil că n-a fost niciodată Ioan Botezătorul sau nu l-a văzut el, și unde să stea. De ce face Dumnezeu asta? Unde să stea, nu într-un loc care să-i amintească special lui ca om de Ioan Botezătorul. Deci putea să rămână acolo unde era atunci și să zică, uite, aici pe pământul ăsta boteza el, uite, acolo mergea, uite, acolo făcea. N-a făcut asta. Acum a aflat că el a murit, că a fost ucis, a plecat cu corabia în altă parte a mării ca să uite. Nu ca să uite. A făcut același lucru ca Avraam. Nu putem vorbi la Dumnezeu, la Mântuitorul, de lucruri de uitat. Dar în același timp era și om. Și ne învață ceva pe noi. Adică așa cum Avram n-a stat acolo să se uite mânioare cum arde Sodoma și așa, ce a plecat de acolo, așa și Mântuitorul, când a aflat de moartea Sfântului Mântuitorul, a plecat de acolo în altă parte. Deci și el ne arată că trebuie să facem așa. Că nu trebuie să insistăm asupra tristeții, asupra mâhnirii, asupra locuirii în același loc, a amintirii și rememorării obsedante a unor lucruri dureroase. Nu este folositor. Destul este răutatea zilei în sine. Însuși Mântuitorul ne spune, destulă este răutatea zilei. Nu adunați, să nu dăm și alte răutăți să adunăm la un loc peste răutatea zilei. Adică este destul, de exemplu, că afli că a murit cineva. Nu e nevoie să te duci să te uiți la locul acela, să rememorezi, să iei călimarul lui de cerneală, să te uiți nu știu cum, să te dai cu capul de ea de nu știu câte ori, să-ți iei toate scrisorile lui, să le recitești. Asta înseamnă adăugare la durerea zilei, alte dureri pe care tu o pui, și să nu te miri atunci că ajungi la limitele ființei, că ajungi la gândul de sinucidere, că nu-ți vine să nu mai mănânci, să nu mai dormi, să nu mai, că ajungi la limita capacității de rezistență psihică, că într-un fel, pentru răul care vine peste om, Dumnezeu îi dă putere să treacă, dar omul nu trebuie să adauge rău peste rău numai așa, de dragul unei plăceri aproape masochiste, dar mai urât, păcătoase, parcă, de care vorbește Sfântul și Sfântul Grigore Palama, care spunea că este printre cele mai înfricoșătoare lucrări ale diavolului, aceea de autocompătimire, de autoflagerare, de autoîntristare, de plăcerea de a suferi. E o plăcere de a suferi pe care diavolul i-o dă omului. E o plăcere de a te afunda tot mai adânc în emoții rele, în gânduri tulburi, în deznădejde completă, dacă e nevoie. Dacă sunteți sinceri, recunoașteți că și voi aveți uneori această plăcere. Că parcă îți vine să mergi mai în adânc în durere, mai în adânc în... Că parcă îți face plăcere că se mai adaugă durere și mai adaugă și tot durere peste durere, spunând cuvinte grele și blestemându-i pe alții, făcând rău. Și parcă îți vine să faci rău până la capăt, așa că dacă tu ai intrat în rău, să-l faci până la capăt. Ei, Sfântul Grigore Palama spune că e printre cele mai urâte chipuri al demonului. Plăcerea bolii și afundării tot mai adânc în boala, orice tip de boală sufletească. Dumnezeu nu o binevoiește asta. Nu vrea asta. E una dintre chipurile și lucrurile diavolului foarte parșive, foarte viclene, în care pare că e un fel de pocăință, pare că e un fel de suferință bineprimită de Dumnezeu, că cu cât ești mai trist, mai autodistrus prin gândurile tale, prin... Dumnezeu îi place, că lui îi place să te vadă chinui și nu îi place. Nu îi place. Destul este cât ai auzit și ce ai auzit și ce ai văzut. Nu înmulți rău. Nu te duce să mai vezi. Nu îți readuce aminte, scos din fișierele minții tale, toate locurile care te... Nu. Nu. Nu-i folositor. Și până la urmă există un obicei pe care oamenii l-au observat, că cei care, știți că există până și ca un fel de maximă polițistă. Există ideea aceea că ucigașii se întorc tot timpul la locul în care au ucis și parcă și chiar e real, adică în locurile în care a fost ucis un om sau s-a făcut ceva rău, sunt zile întregi în care trebuie să faci, să urmărești foarte atent cine vine pe acolo, să uite că sigur printre ei și eu la care au făcut-o. Parcă e atras ca de un magnet la locul acela și aceasta, dar, și aceasta e un obicei al răului, al diavolului până la urmă, care de fapt răspunde, sau dacă nu este măcar la nivel exterior, este la nivel interior. Orice om ce face rău are o neîncetată amintire și mustrare de conștiință și gândul se întoarce tot timpul la acel lucru ce l-a făcut. Orice om ce face rău sau lucrează răul sau trăiește într-un rău, reamintirea neîncetată a răului și locuirea neîncetată în rău este aproape continuă, e ca un fel de vierme neadormit care te întoarce în aceeași stare. Tot acolo te-ai gândi. Dimpotrivă, calea lui Dumnezeu este aceea de a face binele sau din când în când, dacă nu vei putea și răul pe care nu l-ai voit sau poate l-ai voit, dar să mergi mai departe, să uiți, să nu te uiți înapoi și fiecare treaptă, fiecare este o nouă treaptă de urcare pe altă treaptă. Și să poți lăsa în spate cele ce au fost, să uiți dacă a fost un fapt bun, că a fost de la Dumnezeu și nu a ta, să nu te rememorezi. Într-un fel, mi se pare atât de parșiv rău aici, pentru că înțeleg la cei care au făcut rău că se reîntorc neîncetat ca ucigașul la locul său, în mintea lor. Adică ai vorbit rău cu cineva, tot timpul mintea ta și conștiința ta te va mustra și vei zice, de ce am vorbit eu rău? Și trebuie să-ți argumentezi tot timpul. Am vorbit rău pentru că era un criminal. Am vorbit rău pentru că era un urât. Am vorbit rău pentru că merita. Am vorbit rău pentru că nu știu ce. Asta avem nevoie tot timpul să ne argumentăm. Este una dintre motivațiile pentru care ne întoarce cu mintea tot timpul la rău pe care l-am făcut, pentru că ne mustră conștiința și noi trebuie să ne argumentăm, să ne îndreptățim și să găsim explicații zilnice. Dom'le, nu se putea altfel. A fost un om rău. Trebuia să-i spun. Dar mi se pare o lucrare parșivă a răului, incredibil de urâtă, aceea când Tu faci o faptă bună și el te învață să te întorci tot timpul înapoi ca să-ți rememorezi cum ai făcut tu fapta bună și cum ai întins mâna și cum a zis mulțumesc și după aceea te-ai uitat galeș și el s-a uitat și el galeș și el, tu ai făcut părul așa și el a făcut și el părul așa și după aceea cât mult și ce, cu ce ochi blând și plin de lacrimi s-a uitat spre tine și tu cum te-ai uitat. Asta mi se pare pur și simplu acest tip de mândrie pe care ți-l imprimă diavolul amestecat cu imaginație, cu amestec dintre realitate și imaginație, impuire. Acesta mi se pare transformarea unui lucru bun într-un lucru rău, până la urmă. Adică, exact ca la lucru rău, când omul se tot întoarce cu mintea acolo și îndreptățește și așa, și un rău în sine, îndreptățirile și tot reamintirile și rememorările și faptele rele pe care le-a avut, și să transform și lucru bun într-un lucru rău, adică dintr-un lucru bun să-l transformi în rău în sensul că începi să te mândrești, să-l vezi nu știu cum, să te... De acolo, de la sine, apar primele fii, primii fii și fiice ale acestui păcat pe care, a rememorărilor lucrurilor bune, că încep să aștepți să fii văzut bine de oamenii aia, să fii sunat, să fii vorbit de bine, să fii lăudat. Deci încep gândurile să ai răsplată de la Dumnezeu și când vine răsplată, că nu mai vine odată, să nu știu ce, să nu știu ce, să nu știu ce. Deci se naște de la sine, dintr-un lucru bun, un lucru rău. Și se pare unul cele mai mizerabile lucrări ale diavolului, la care noi cădem... knockout tehnic tot timpul, adică la prima lovitură suntem la pământ, la pardosea. Aici o să aveți grijă. Această reîntoarcere înapoi nu este folositoare, nici la bine, nici la rău. Mă credeți? Nu este folositoare. Mergeți înainte. Ajunge, că ziceți, dom'le, da, eu trebuie să mă întorc la rău ca să văd ce am greșit și așa, găsind experiență și nu știu ce. Nu. Mă întorc la bine ca să văd cum am făcut bine și nu știu ce și nu știu cum să mă întăresc, să mă încredințez că uite, mai fac și lucruri bune. Nu. Nici una, nici alta nu e valabilă. Mai mult rău faci. Nu. Destul este ca experiență și din rău și din bine cât s-a mai rămas fără să te străduiești tu, să reții, să rezumi, să faci... Destul este, exact cum zicea Goethe, cultura e ceea ce a mai rămas după ce ai uitat. Deci, așa și aici. Experiențele care s-au mai rămas ca un fel de halou peste cunoaștere și înțelegere, peste vorbe. Experiența aceea pe care oricum o ai. Trăi niște chestii. Fără să le tot raționalizezi tu și conceptualizezi și explici, e destul. E destul. Nu e nevoie să te tot reîntorci, să refaci rațiuni și explicații acolo, că de ce, că cum, că... Reîntoarcerea este mortală. Nu vă reîntoarceți. Mergeți înainte. Se pare că, virgulă, calea lui Dumnezeu este tot înainte. Urcare din treaptă în treaptă, continuă. După ce ai trecut de o experiență, treci la alta și la alta și nu te întoarci înapoi. Când, țineți minte, cum zice Mântuitorul, ce-ți pasă ție că s-a întors Petru când mergeau spre înălțare? Și Mântuitorul le spunea ultimele cuvinte. Și Petru îi spunea Dumnezeu ce va fi cu Petru. Uite așa, 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 așa. Și el s-a întors și el să se uite cine-i după Hristos și a zis, dar cu acesta ce va fi? Care era Ioan, era Ioan. Și Mântuitorul cum așa, zice, ce-ți pasă ție dacă acesta va rămâne până când vine? Tu vină după mine, adică de ce te-ai întors? Nu? Părea o chestie de altruism. Dar cu acesta ce va fi? Nu contează, Dumnezeu, nu te întoarce. Mergi înainte, înțelegeți? Foarte important să mergi înainte, nici măcar din motive altruiste, înalte, superioare, nu. Gândiți-vă tot la cearta asta pe care Dumnezeu i-a spus-o lui Petru atunci. Ce-ți pasă ție ce voi face eu cu ăsta? Tu vină după mine. E ca și cum a spune, tu uite-te în față, vină după mine, lasă, nu te opri, nu sta pe gânduri, nu medita îndelung la nu știu ce și nu știu ce. Vino după mine. Această urcare, despre această urcare vorbește Sfântul Grigorie de Nisa. Și vorbesc mulți alți părinți ca și, de fapt, mântuire. Mântuirea nefiind neapărat un loc unde ajungi și zici că aici ești mântuit, ai trecut de plafonul nu știu care, level 17, ești deja mântuit și nu știu ce. Ci mântuirea fiind o continuă urcare. O continuă lăsare a ta în urmă, ca și cum ai lepăda o piele de șarpe și ești altul acum aici. Și începe o nouă experiență și te implici complet în lucrul acela, având destul ca experiență rămâne, ce a rămas din toate experiențele acelea, rămâne ceva. E destul cât a rămas, nu trebuie să te întorci, să te uiți. Ci acum să fii lucid, să fii viu. Și această continuă urcare din treaptă în treaptă, din har în har, Sfântul Grigorie de Nisa spunea că este mântuirea, care n-are sfârșit. Care urcare continuă, care lucrare continuă. Noi avem o idee despre mântuire ca de ceva static, așa, ai ajuns undeva și ești acolo stând și gata, ești mântuit, iar alții nu-s mântuit și stau acolo undeva jos și nu știu ce. Nu! Și mântuirea este o neîncetată urcare de care nu se sfârșește și n-au sfârșit-o nici îngerii și n-o vor sfârși niciodată. Și e urcă neîncetat spre Dumnezeu, spre o mai vie cunoaștere, spre o mai mare iubire cu Dumnezeu. Și în asta stă și taina că acești oameni nu invidiază. Tu îți vezi calea ta și calea ta e unică. Tu nu stai să te uiți că da ăla cât, da ăla cum. În momentul în care te-ai uitat că ăla cum, ăla cât, s-a terminat cu urcarea. Înțelegeți? Pentru că te-ai uitat în partea aia și ai dat cu capul de poartă sau de nu știu ce ai dat. Nu trebuie să te uiți în altă parte. Nu trebuie să te uiți în altă parte. Trebuie să mergi pe calea ta. Să ai încredere în Dumnezeu. Să ai credința lui Dumnezeu și încredere în Dumnezeu. Până la urmă, iadul este o continuă întoarcere înapoi, o continuă mustrare a conștiinței, încercarea de îndreptățire. Asta este iadul, până la urmă, cu alte cuvinte. Exact cum mitropolitul Antonie Plămădeal al Sibiului scria într-un roman al său din tinerețe, cum, inspirându-se din Sfinții Părinți și mai cu seama din Pateric, cum pentru un om care ucisese, iadul era o revenire neîncetată și rememorare și retrăire la propriu, la propriu a ultimilor 20-30 de minute dinainte de ucidere pe care o făcuse omul acela. Sau a zilei acelea. Când s-a făcut, ce a făcut, cum a luat pe strada aia, ce s-a gândit când a intrat pe strada aia, cum și-a pipăit cuțitul în buzunar, cum s-a gândit ce va face. Toate sfârșindu-se cu aceeași crimă și cu aceeași rememorare la nesfârșit. Neputându-se ierta pe sine, încercând să se îndreptățească, era iadul. Înțelegeți? Asta era iadul și să știți că are o anumită dreptate și poate că multă. Deci iadul este o continuă întoarcere înapoi și o rememorare și o încercare de îndreptățire, exact cum la cei de-a dreapta, de-a stânga se spune că când, oameni, nu te-am văzut noi și era o îndreptățire și acolo, înțelegeți? Dar noi nu ținem minte dacă te-am fi văzut, noi nu am fi făcut, dar așa noi nu știm. Această îndreptățire este iadul. Și raiul, o trecere, un paște neîncetat. Când zice în Hristos este paștele nostru, este ieșire, este trecere. Paște înseamnă trecere, ieșire. Adică o mișcare neîncetată de ieșire în afară. O lăsare în urma cele ce au fost. Cum zice Pavel, nu pot să uit cuvântul ăsta. Cele din urmă uitându-le spre cele înainte să tindem, adică când zici așa, înseamnă că este ceva mai valoros decât tine și decât experiența ta și decât viața ta și decât tine. Că este un punct exterior spre care tinzi ca și fluturile spre lumânare. Mergi direct spre el. Pentru fluture, lumina e mai importantă decât el cu alipioarele lui, cu nu știu ce. Merge spre ea indiferent ce se va întâmpla. E așa, trebuie să te urci. Înseamnă că acel punct înainte, spre cel dinainte care e Hristos până la urmă, uitându-te, asta înseamnă dragoste tot mai mare. Pe tine să te uiți și să mergi spre El. Asta te salvează până la urmă. Uitatul în ochii Lui și mergerea spre El. Nu te salvează grija să nu calc, vai, spinul, vai, nu știu ce, să mă uit înapoi, experiențe, da, acum trec așa, securile o să vină așa și așa, eu o să trec așa, așa, așa. Nu asta te salvează. Nu ai cum să te salvezi dacă nu te uiți la Hristos. El te va salva, știți? Asta e taina. Te uiți spre El și mergi spre El. Restul va face Dumnezeu. Ideea că tu te salvezi tu pe tine e o mândrie, că tu te autoconservi tu cumva, găsești tu soluții. Asta deja este o încredere în tine, o încredere în experiențele tale. Experiența ta va veni cu tine, dar nu asta te va mântui până la urmă. Înțelegeți? Până tot în mâna lui Dumnezeu rămâne mântuirea. Dar tu uită-te spre El și mergi mai departe. Destul este cât îți rămâne în memorie și în amintire, fără să stai să te uiți înapoi din experiențele trecute. Și Hristos însuși se numește ieșire pe sine, Paște. Adică îl numim noi. Și până la urmă, o asemenea ieșire este, explică, o asemenea ieșire, o asemenea trecere, explică și istoria lumii și tot. Hristos s-a făcut ce nu era. A ieșit din sânurile Tatălui și s-a făcut ce nu era. Adică s-a făcut om. E ceva, e ieșire, e o transformare, e o schimbare incredibilă, mult mai gravă, mult mai importantă decât lumea. Că a apărut din neființă la ființă lumea, este că Dumnezeu s-a făcut ce nu era. Adică a făcut o schimbare, o ieșire incredibilă. E o schimbare în sânul Dumnezeirii. Și El însuși ne îndeamnă pe calea aceasta. Așa s-a întâmplat cu Tatăl, care era, Parmenides spunea, Dumnezeirea este este într-o totală inactivitate, încremenire, perfecțiune. Perfecțiunea văzută ca încremenire, perfecțiune, așa, văzută ca nemișcare, netransformare, nimic. Dacă eu vreau transformare, gata, nu, înseamnă că nu e întreg, nu e perfect, nu e desăvârșit, zicea Parmenid. Deci Dumnezeu nu poate fi decât unicul necesar sau nu poate fi decât neschimbabil, intransformabil, totul încremenit. Mișcarea e o părere. Pentru ca să putem să trăim și noi așa, ni se pare că mișcăm, ni se pare, dar e, totul e încremenit. Tocmai mergând pe ideea aceasta că Dumnezeu nu se mișcă, nu se transformă, rămâne imobil, neschimbabil, nu știu ce, nu știu cum. Ceea ce în parte este un adevăr, dar în altă parte este neadevăr. Și noi creștinii am făcut perfect această, se schimbă, dar nu se schimbă, se mișcă, am putea zice, o să vorbim altă despre asta. Oricum, Dumnezeu Tatăl naște pe Fiul. Dumnezeu Tatăl procede pe Duhul Sfânt. Se schimbă, transformă, e incredibil. În sânul Dumnezeirii veșnice sunt schimbări. Adică, la fel, se hotărăște să facă lumea dintr-o neființă la ființă. Să aducă la ființă ființe cugetătoare, raționale, libere, care este asemenea Lui. Astea sunt niște schimbări imense. Înseamnă că dacă Dumnezeu se schimbă, dacă Dumnezeu iese din sine, înseamnă că și noi trebuie să mergem pe partea asta. Noi limităm pe El făcând lucrurile astea, iar întorcându-ne tot timpul spre noi și, și rămânând noi înșine, și, limităm pe diavol, care la fel se tot întoarce la vechea lui cădere și la vechea lui lepădare, nu poate să o uite și nu poate să o rezolve. Moartea în sine, durerea, suferința, până la urmă dacă n-ar un sens, dacă nu-i dăm un sens, aș zice că ăsta e ultimul motiv pentru care a plecat Avram de acolo. Că moartea, suferința, durerea, dacă n-are un sens, este urâtă, este monstruoasă, este blestem aproape. Cu cât un om nu are niciun sens, nu înțelege pentru ce trebuie să sufere, nu își vede niciun rost pentru care să sufere, nu vrea să sufere, se revoltă că sufere, se revoltă că se chinuiește, se revoltă că moare. Această moarte nu este curată, nu este sfântă, nu poate ajuta pe alții. Această, dacă nu o face pentru cineva, pentru ceva, dacă nu îi găsește un sens, cu cât o moarte este, n-are aceste sensuri și înțelesuri și rosturi și nu o se face pentru ceva sau cineva, cu atât este mai, cu atât îi atrage puterea întunericului și în locul acela și la oamenii aceia, cu cât o suferință n-are niciun sens și nicio lumină la sfârșit, ci doar e o formă de care e ceva care te tulbură și te domină și împotriva care te revolți și te răzvătești, dar n-ai ce să faci, ea nu aduce niciun nicăr de lumină nici pentru tine, nici pentru ceilalți, ci din potrivă atrage mai degrabă duhurile întunericului acolo. Cu cât o suferință are la capăt un înțeles, are un rost, i-ai dat un rost, o dăruiești cuiva, o înțelegi pentru ceva, o accepți pur și simplu, o primești și ca pentru bucatele tale, o accepți, o privești, cu atât ea devine securăță și devine formă și scară de coborâre a lui Dumnezeu în istorie. Orice moarte, orice suferință, orice durere care e asumată, care e înțeleasă pentru ceva, care o faci pentru cineva, e o formă de coborâre și de venire a lui Dumnezeu. Cum sunt mucenicii, cum sunt sfinții, cum sunt care suferă, care mor, care suferă prin pustiuri, care suferă prin pe unde pustii, oamenii din lume care au suferit pentru ceva, oamenii din familie care au purtat pentru ceva durerea lor, se sfințesc, se curățesc, au dat-o cuiva, au dat-o lui Dumnezeu, au înțeles-o pentru ceva. Ea devine loc de coborâre a lui Dumnezeu și de locuire a lui Dumnezeu între oameni. Cu cât această moarte, suferință, durere n-are rost, n-are sens, e loc de venire a demonului și de întuneric, înfricoșător. Despre asta merită să vorbim altă dată mai mult timp. Și așa trebuie să fi fost și acolo, Sodoma și Gomora, unde acești oameni n-au prea înțeles pentru ce mor și nu era un loc binecuvântat, acel loc, chiar dacă se pedeapsa lui Dumnezeu, și de asemenea loc cumva nebinecuvântat, care atrage mai mult puterea întunericului decât puterea lui Dumnezeu, a fugit Avram. Invităm tinerii studenți la o nouă întâlnire ce va avea loc în această seară, începând de la ora 20:30 în sala H2. Tinerii studenți, legat de activitățile la SCOR, legat de a vă cunoaște între voi, deci acum la 8:30 în sala H2 aici la cantină. Cred că vă pot spune mai mult, dacă este cineva la ușă o să vă spun. Probabil Anca sau alții. O fată pe nume Ana caută chirie. Trebuie să elibereze apartamentul până pe 15 decembrie. Femeia are mult. Da. Încă o dată este și o măicuță, Georgiana, a fost stareță la Mănăstirea Florești, care își caută undeva unde să stea, e disperată, nu știe ce să facă, ne mătosună, încearcă să găsim. Ce putem face dacă avem un membru al familiei care reiterează mereu experiențele rele trăite datorită celorlalți membri din familie? Dar vedeți că din start și firesc omul este, că noi toți zicem că, doamne, ce simte pisica când ești bolnav, se pune exact pe locul ăla. Ce simte papagalul că vine cu tremurul, că piuie nu știu cum înainte. Ce simte șoarecele că și ăla iese din... Și noi nu ne dăm seama că și sufletele noastre simt ceva. Că și mintea noastră, inima noastră, totul simte ceva. Exemplu, când stai lângă oameni așa care tot timpul reiterează, tot timpul vituperează, că ce a fost, că cum a fost, te plictisești, nu mai vrei, te saturi, îți rup hainele de pe tine, lăsați-mă să respir. Înțelegeți? Simți tu personal că nu-i bine. Dacă ar fi ceva plăcut, drag, frumos, ți-ar place, dar nu mai știi cum să, când să mai merg la baba saftă, să mă aud odată, cum zici. Înțelegeți? Dar nu-ți vine. Când e vorba de... Nu-ți vine. Înseamnă că ceva nu-i în ordine. Adică reîntoarcerea de tipul ăla, ce am pățit, cum mi-a făcut ăla, înseamnă că nu e bună. Însă și sufletele noastre o spun. Adică nu trebuie să ajungem noi, nu știu ce, mari cărți de studiu filozofice ca să ne dăm seama de lucrul ăsta. Păi, cred că aceeași chestie este și față de Duhul Sfânt. Adică n-are cum Duhul Sfânt să se rășuiască în cel care își aduce aminte neîncetat de păcatul lui, de păcatul altora, pentru că și dacă își aduce aminte de păcatul lui în speță, așa, fir cu fir, atunci îl tulbură firea lui, tulbură sufletul lui și aduce aminte de multe lucruri din trecut, repornește și revigorează anumite stări ale păcatului și atunci asta pe de-o parte. Sau dacă își aduce aminte de păcatele altora, ce să mai zic? E păcat neîncetat, aduce aminte răului. Părinții zic, ce au, aduce aminte răului, este păcat neîncetat. Nu zice, aduce aminte răului la alții, la tine nu. Dacă îți aduce aminte, e foarte bine. Nu. Și la tine. Și atunci e păcat neîncetat și rugina sufletului. Nu vine Duhul Sfânt acolo. Exact cum unui om nu i-ar place să stea cu cineva de toată ziua, numai asta e tot, readuce aminte. Și i-ar face nici la copil, că tot îi zici toată ziua și îl cerți, că nu știi să faci nimic, nu ești bun, îi folosești la ceva să-i tot zici lucrul ăsta. Deși noi facem de multe ori chestia asta. A, nu ești și v-a făcut părinții și o să faceți și voi la copiii voștri. Că de obicei așa facem, repetăm greșelile părinților și facem și noi la fel. Folosește la ceva, copilul ăla nu se știe cum să fugă mai repede. Nu vrea să vină nici la masă, că știe că urmează. Asta ajută la ceva, asta? Nu prea ajută. Înseamnă că nu-i bine. Înseamnă că și Dumnezeu fuge de noi atunci. Nu că fuge, nu se poate să rășui în noi, nu poate veni la noi. Totuși, Duhul Sfânt e Duhul libertății. Nu poți ține niște lucruri fixe și așa ca niște închisori, chiar dacă ar fi reșit din aur. Nu poți ține. Trebuie să-i dai libertate. Trebuie să ai un fel de respect față de el. Să nu-l închizi, să nu-l tragi numai într-o discuție despre tine și cu tine și pentru tine. Și cumva să-i dai libertatea să poată să exprime și el. Oricând tu te întorci tot spre tine și spre egoismele tale, e ca o închidere. Nu va intra în loc închis. El vine ca un vânt care vine repede și bate și trebuie să-l lași liber. Nu poți altfel. Nu poți ține Duhul Sfânt cu deasila acolo, că problemele mele vezi acolo, ce e acolo. Nu. Nu se poate asta. Ce putem face să avem, da, despre membru familiei care, păi, nu poți face decât să zici, prima dată să-i spui, mamă, tati, bunii, nu știu cum, nu îți face bine, nu te ajută la nimic, să numai să negurezi inima, că trebuie să mă aude și pe mine cineva, perfect. O să vezi că o să zică că nu poate, că are nevoie, perfect. A doua treaptă, zici, doamne, nu face mie bine, te rog, nu mă simt bine deloc. Nu mă simt bine, mă simt rău, nu mai pot, n-am tihnă, n-am bucurie, n-am pace când faci asta. Adică nici mie nu-mi folosești. Dacă ține la tine, o să cam oprească. Dacă nu ține și ține mai mult la durerea ei, o să continue. 90% o să continue. După ce continue, zici, nu știu ce să fac, uite ce m-am gândit bunii, mamii, nu știu ce. Mă tai în cazuri așa mari și te aduci aminte, eu m-am gândit, uite, pentru când îți mai aduci aminte așa mult de ăsta, eu o să țin o zi de post negru. mi-e frică, o să zic ea, nu. Și să ții de câteva ore așa, adică ea când o să înceapă, că eu sunt gata, o să țin mâine, post negru. Și dacă vede o dată de două ori că faci chestia asta, eu cred că o să zic că e nebună, lasă-o în pace, nu-i mai zic. Și te lasă în pace și se mai abține și ea. Cred că îți faci bine și tu, că ții post, te sluduiești, faci, sau poți să zici altceva. Că voi face nu știu câte rugăciuni și voi face o priveghere de toată noastră. Ceva de genul ăsta. Și nu o să-i placă chestia asta și o să se blocheze și o să zică nu. Am avut o ucenică care se punea în genunchi atunci și începea să roage. Ajută pe roaba lui Dumnezeu care e necăjită și aia. Termină, vin pe acolo, nu știu. Că te vede lumea, că o făcea oriunde. Dacă era pe... Și din momentul ăla, e nebună, nu poți să... Deși fata acum e profesoară universitară, dar nu contează, ea făcea chestia asta. Adică dacă pe stradă începea, nu mai pot, mamă, nu mi-aduc aminte să pune în genunchi. Doamne. Ce foarte... Ți-i rușine cu faptul de asta, știi? Și, Doamne, vrește, asta e nebună. Și n-am mai zis nimic. Dar cele mari în casă. Și numai de cele bune. Cele mai multe discuții pe care le am, mai ales cu cei rudele după trup, sunt fundamentate pe amintiri sau pe viitor. Da, nu e mare lucru că își mai aduce aminte de amintiri, dar cu măsură și după aceea să se treacă la altele. Poți să schimbi subiectul, poți să zici despre zilierii, despre plata surorilor medicale, despre ce mai e prin lume, despre ce va hotărâ guvernul american. Poftim. Păi măsură înseamnă câteva secunde, până la 10 secunde, cam așa. Mai mult, nu. Nu, foarte multe. Se zice că 10 secunde e super destul. Și dacă ar fi bune, nu-i folositor. De la cele bune începe să meargă mintea la celălalt, de la ce câine aveai, câinele ce stăpân avea ăla de după gard, ăla ce om rău era, care făcea prune nu știu cum și făcea majon și îți arunca ție cu lingura în cap, că ăla făcea așa. Numai diavolul e expert în a manevra după aceea pe, pe malurile gândirii tale tot felul de cărăbii rele care să ajungă cu pirați la tine. Expert, să știți. Cele mai multe discuții pe care le am așa, dacă ar fi să renunțăm la acestea, nu am avea ce să povestim. Ba da. E adevărat. Se găsesc. Foarte important e și e o bucurie să întâlnești oameni care au ieșit din tine și interesează și altceva decât propriile euri. Au și o dorință de cunoaștere, vor să cunoască anumite zone ale lumii, să vorbești cu ei despre Formula 1, despre zona Cambodgiei, despre... Nu știu despre lucruri. E extraordinar să fie ceva de vorbit, domnule. Ceva care să ne intereseze. De ce trebuie să se rezume totul numai la noi? Noi. Nu e plictisitor. Despre poezie, despre proză, despre teologie, despre orice, că lucrurile sunt mult mai mari și mai frumoase în lume decât nimicurile noastre, care tot le lămurim acolo, tot pitrocim toată ziua. Dar plictisitor, obositor. De aceea contează foarte mult și dacă vă căsătoriți să vă găsiți oameni cu care să aveți ce vorbi, o anumită larghețe, lărgime. Oricum se vor îngusta lucrurile când apar copii și probleme și nu știu ce și numai acolo ne învârtim. Dar totuși, dacă există o lărgime de la început și o anumită, de exemplu, și între medici, și o anumită plăcere de a discuta, anumite cazuri, uite cazul meu, uite cazul tău, uite... Tot e ceva, ieșiți puțin din starea aceea, că altfel e groaznic a trăi în înghesuială aceea interioară, numai despre mine, despre tine, despre ce am trăit eu, ce am simțit eu, cum am simțit eu, mi se pare iadul pe pământ. Și este un început de iad acesta. Și nu are nicio ieșire. Deci nesfârșitele jurnale în care ne tot înscriem noi emoțiile și stările, la ce folos? Cui folosește? Se repetă de mii de situații cam același trăit la toată lumea. Adică nu e nimic genial la noi, să știți, nu e nimic genial. Ceea ce trăim noi s-a trăit, s-a respirat, s-a mâncat, s-a dorit, s-a căutat, peste tot. Noi o spunem în altă formă, cu mici adăugiri în funcție de vârste, vreme, timp, evoluție tehnologică. Cam atâta. Restul a fost spuse, nu-i nimic, n-a ieșit nimeni mântuit de acolo, rememorându-și viața și analizându-o în detaliu. Nimic, n-a ieșit nimic de acolo. Adică, dacă asta nu e o cale de ieșire din moarte, nu mă interesează. Nu că nu mă interesează, sigur mă duce în moarte, mai adânc. Și mă și face cumva să am așa ideea că poate e ceva unic și deosebit. Nu e nimic deosebit și unic. Dar Avram nici măcar nu aștepta să vadă ce rămâne din oraș. Vă dați seama ce era acolo și ce a văzut el. Că zicea că ieșa fumul ca dintr-o căldare și flăcările se înălțau. Păi n-a mai avut ce să se uite el când a văzut ce era acolo. Poate venea o ploaie și stingea tot. Dar... Interesant că nici n-a avut intenția să salveze pe cineva. Păi, ce? Nu vă puteți imagina. Acum să vă văd eu la Apocalipsă cum o să fugiți voi să salvați pe acolo pe tot felul de... când... Adică soția lui Lot că s-a uitat înapoi ca să salveze sau ce? Nu putem vorbi chiar așa acum, dar nu se putea pune problema. Adică vă dați seama ce vuie s-a auzit că a ieșit din casă să se uite. Pentru că nu, să nu ne închipuim așa, că el s-a dus acasă, a dormit, bine mersi, s-a trezit, s-a spălat pe dinți, așa. Să ne presupune, să presupunem un om modern. Și a ieșit pe afară, parfumat și pomădat, să uite ce se întâmplă în valea aia acolo. Nu a fost așa. Cu siguranță n-a fost așa. Seara au plecat de la el treimea, nu s-a întâmplat nimic în noaptea aceea. În noaptea aceea s-a întâmplat ce știți, s-a întâmplat în casa lui Lot. Și de-abia dimineața, după ce a răsărit bine soarele, a venit peste ei potopul. Deci tocmai când a ieșit el acolo, el a văzut dezastru atunci, a înfăptuindu-se. El probabil că a ieșit auzind vuietul ce se întâmpla. Și când a văzut cum se întâmpla și ce se întâmpla, așa de seama, nu e nimic de făcut. Ce era de făcut? Să fugi călare până jos, să vezi ce mai e pe acolo. Nu. Omul contemporan este indiferent și se complace în păcatele comise. Majoritatea contemporanilor noștri au pierdut conștiința păcatului. Tot mai puțini oameni se spovedesc, cei mai mulți nu manifestă nici cea mai mică părere de rău pentru păcatele comise. Pentru cei mai mulți, spovada este un soi de tortură. Da. Cam acestea. Dacă mai aveți o întrebare, să zicem, Tatăl nostru și cuvinte.
Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră și această ființă, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește cel rău, că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
Cuvine-se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, pe Maria.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristoase, Fiul Dumnezeu, miliește-ne pe noi. Dumnezeu să vă mulțumesc.